ถึงแม้ท่านจะทำกรรมชั่วช้ามามากมายหรือทำบาปสร้างเวรมานับไม่ถ้วนแต่ถ้าท่านได้ฝึกจิตให้สงบจนถึงขั้นเกิดสติปัญญาสูงที่สุดจนจิตสว่างสวยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดลุกโร่งขึ้นเพียงแวบเดียวเมื่อนั้นผลบาปกรรมใดๆมากน้อยขนาดไหนก็จะถูกเพิกถอนยกเลิกออกไปจากจิตเพราะจิตได้ทำหน้าที่ดับตัวตนหมดสิ้นแล้วจึงไม่มีตัวเราที่จะไปรับผลวิบากกรรมอีกต่อไปสิ่งดีที่สุดเพื่อตัวเราพระอาจารย์ยุทธนาเตชะปัญโย
ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือความสุขอยากจะได้ความสุขแสวงหาความสุขทุกวิธีทางเพื่อได้มาซึ่งความสุขและในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหลีกหนีจากความทุกข์ไปให้ไกลแสนไกลหนีความทุกข์ไปจนสุดโลกเลยก็ว่าได้นี่แหละคือความต้องการของทุกชีวิตนั่นเป็นชีวิตในความคิดในความหวังแต่ว่าชีวิตในความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าชีวิตในความคิดไม่ใช่ชีวิตในความจริงในความจริงนั้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ในภาษาธรรมเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคือชีวิตจริงนอกเหนือจากปัจจุบันเนี่ยเป็นความคิดทั้งนั้นปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราความสุขความทุกข์เราควบคุมมันได้ไหมเราบังคับบัญชามันได้ไหมความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องมีเหตุปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุของความสุขไว้ความสุขก็เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรายังสร้างเหตุของความทุกข์ความทุกข์เหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราในตัวเราเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นผลที่ทำเหตุมาเราจะต้องมาสร้างเหตุการสร้างเหตุเนี่ยสำคัญมากนะอยากได้ความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุของความสุขให้มากๆเหตุของความสุขนี้มีมากมายเราก็ควรจะเข้าใจเคยได้ศึกษามาบ้างเหตุของความทุกข์ก็มีมากเพราะฉะนั้นเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมความสุขมันมีน้อยเหลือเกินทำไมจึงมีความทุกข์มากอันนี้เป็นเพราะว่าเรายังดำเนินชีวิตยังไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตไปแต่ละวันเนี่ยด้วยการสร้างเหตุของความทุกข์อยู่เรื่อยๆการพูดไม่จริงการทำไม่ถูกต้องการคิดที่ไม่ตรงกับสภาวะของธรรมชาติอันนี้คือเหตุของความทุกข์การพูดดีทำดีคิดดีอันนี้คือเหตุของความสุข เนี่ยง่ายๆคือความถูกต้องกับไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วก็สุขถูกต้องนี่ไม่ใช่ถูกใจนะถูกต้องนี่ต้องถูกธรรมด้วยถูกธรรมะเลยถ้าคิดไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องผลก็คือความทุกข์อย่างสมมติว่าจิตใจเราเนี่ยลงมาที่จิตใจเราเลยบางคนเนี่ยจิตใจไม่แช่มชื่นเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกลุ่มกลุ่มเหงาเหงาไม่แช่มชื่นเหมือนคนซึมเศร้าดูแล้วเหมือนบุคคลที่ไร้วิญญาณที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าจิตตกจิตตกจึงเกิดอาการซึมเศร้าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำไมจึงจิตตกทำไมจิตถึงตกไปมันก็มีสาเหตุอาจจะเกิดมาจากความผิดหวังหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้เต็มใจหวังหรือหมดหวังไปเลยก็ได้บางอย่างนะบางทีเราหมดหวังไปเลยหมดอนาคตไปเลยเนี่ยไม่มีความหวังเพราะว่าหมดหวังไปแล้วหรือมีความหวังขึ้นมาแล้วไม่ได้ใจหวังเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุทำให้จิตตกได้เหมือนกันจะเรียกว่าผิดหวังหรือความพลัดพรากความพลัดพรากจากคนที่เรารักอาจจะล้มหายตายจากกันไปความพลาดพลาดก็ทำให้จิตตกได้เหมือนกันหรือความสูญเสียสูญเสียของรักสูญเสียบุคคลที่เรารักเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงทำให้เราจิตตกเกิดอกหักรักหายอกหักรักหายนี่จิตตกนะไม่มีความสุขคือบางครั้งเราอาจจะได้ยินได้ฟังในเรื่องราวที่ไม่ดีไปรู้เรื่องที่ไม่ดีเข้าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมีเรื่องร้อนๆกระทบจิตใจเราก็ทำให้จิตใจเราตกได้เหมือนกันอาการจิตตกเนี่ยทำให้คนเราเป็นทุกข์อันที่จริงเนี่ยจิตไม่ได้ตกไปไหนหรอกจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมที่เราเรียกว่าจิตตกเนี่ยก็เพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่มาครอบงำจิตจนมองไม่เห็นจิตเห็นแต่อารมณ์ที่มันมีแต่สภาพเป็นทุกข์อารมณ์หรือความคิดมันทำให้จิตเราเนี่ยรู้สึกว่ามันตกลงไปส่วนมากมองในแง่ที่ว่าอารมณ์ที่ทำให้ใจเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจความผิดหวังความสูญเสียความพลัดพรากมันตกไปจากปกติในฝ่ายของความทุกข์แต่ถ้าเป็นความสุขความชื่นชมยินดีความภูมิอกภูมิใจดีอกดีใจแล้วก็ว่าจิตไม่ตกที่จริงแล้วก็ตกเหมือนกันนะไปในทางบวกก็ตกเพราะว่าจิตเราเนี่ยเสียความเป็นปกติจิตที่เป็นปกติเนี่ยคือความไม่ยินดียินร้ายมีสติรู้อยู่นี่เป็นบรรทัดฐานของจิตแต่เป็นฝ่ายดีแล้วก็เราก็ว่าไม่ตกแต่ฝ่ายไม่ดีแล้วก็เราว่าจิตมันตกไม่เป็นไรถ้าจิตมันตกเราก็เก็บมันขึ้นมาซะจิตของเราใช้เทคเก็บให้เราสามารถเก็บจิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองด้วยความสามารถของเราด้วยฝีไม้ลายมือของเราเนี่ยเราลองทำกับตัวเราก่อนวิธีง่ายๆถ้าจิตมันตกมันเป็นทุกข์แล้วก็เราลองมาฟังธรรมะฟังธรรมะครูบาอาจารย์ที่เราชอบฟังธรรมะที่เราชอบก็มีนะฟังธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะหรือลองจดบันทึกหัวข้อธรรมลงในสมุดบันทึกธรรมดูสิลองทำดูสิมันต้องไปไหนใกล้ๆตัวเราฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะจดบันทึกธรรมะหรือลองคิดถึงเรื่องธรรมะโดยการนำเอาหัวข้อธรรมที่เราชอบเนี่ยเอามาคุ้นคิดคิดในเรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่ตกหรอกจิตไม่ทุกข์ธรรมะเป็นเรื่องของกุศลถ้าใครคิดใครฟังใครอ่านแล้วเราก็จิตใจมันจะดีขึ้นอย่างเช่นความไม่เที่ยงความไม่ถือตัวไม่ถือตนความว่างความไม่ยึดมั่นหรือมั่นความปล่อยวางลองเอามาหัวข้อธรรมเหล่านี้มาคุ้นคิดดูสิจิตใจเราจะดีขึ้นอันนี้ผมเคยใช้มาก่อนสมัยที่พิการใหม่ๆก็ใช้วิธีเนี้ยเพราะไปไหนไม่ได้ต้องเก็บจิตตัวเองด้วยการมาสนใจธรรมะใจมันก็ดีแล้วหรือเราอาจจะมีวิธีอื่นที่แก้ไขอย่างเช่นลองนึกถึงปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เราชอบที่เราศรัทธาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นกระทั่งสาวกแล้วทั้งครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเราชอบปฏิปทาของใครนึกถึงความดีของท่านความสามารถของท่านใจเราก็จะดีหรือว่าลองนึกถึงความดีของเราสิเราเคยทำความดีอะไรไปบ้างเราเคยบริจาคโลหิตเคยอุทิศร่างกายหรือดวงตาให้กับโรงพยาบาลลองคิดดูดิจิตเราจะดีขึ้นหรือนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทำไว้เคยสร้างวัดเคยสร้างโบสถ์เคยสร้างกำแพงเคยขุดสระน้ำทำกองการกุศลคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วปรุงแต่งใจให้ดีขึ้นหรือว่าลองนึกดูว่าสิ่งอะไรในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราภูมิใจที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วในสิ่งนั้นจิตมันจะฟูขึ้นมานะนึกถึงความดีที่เราทำไว้หรืออาจจะฝึกสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภาวาสวดคาถาชินบัญชรสวดพาหุงฝึกแผ่เมตตานะที่เป็นการปรุงแต่งจิตใจเราทั้งนั้นหรืออาจจะไปพบปะกับกัลยาณมิตรคนที่เรารักหรือศรัทธาไปพูดคุยแล้วจะหาอะไรทำหางานที่เราชอบง่ายๆใกล้ๆตัวเราแต่ขอให้เป็นงานที่ไม่เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนหางานทำเมื่อจิตตกไปอยู่เฉยจิตมันจะตกต่ำไปอีกถ้าเรายังอยู่เฉยคุ้มคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทำให้จิตมันเป็นทุกข์หางานทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าไปพึ่งอบายมุขอย่าไปดื่มสุราเพื่อรักษาใจสุราเพื่อย้อมใจไม่ใช่เห็นน้ำประทุสลายสติเนี่ยอย่าไปสนใจมันทำจิตเราตกหนักมากยิ่งขึ้นอย่าไปพึ่งสุราอย่าไปซึ่งสิ่งเสพติดถ้าจะให้ดีแล้วก็มีอยู่วิธีการหนึ่งที่จะรักษาจิตตกในนั้นก็คือการมาเจริญสติการฝึกสติเนี่ยรักษาจิตได้ดีมากเพราะทำให้รู้จักว่าจิตก็คือจิตอารมณ์ก็คืออารมณ์สติสัมปชัญญะเนี่ยคือธรรมที่มีอุปการะมากเป็นยารักษาใจถ้าเรามีความทุกข์ทางใจแล้วก็ถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะถูกโรคถูกยาถูกฟ้าถูกตัวสติจะบอกให้รู้ว่าจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตจิตเปรียบเสมือนแก้วน้ำอารมณ์เปรียบเสมือนน้ำอยู่ในแก้วนะแม้ว่าเราจะรินน้ำใส่แก้วแล้วแก้วก็ยังเป็นแก้วน้ำก็ยังเป็นน้ำ ถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอๆหนึ่งเนืองเนี่ยจะรักษาแก้วน้ำให้เป็นแก้วน้ำได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตเมื่อฝึกสติดีแล้วจะรักษาจิตให้เหมือนอย่างกับใบบัวอารมณ์ต่างๆเป็นเสมือนหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยเมื่อหยดลงไปใบบัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดกันนะใบบัวก็จะไม่ซึมซับเอาน้ำนั้นไว้ถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสติจิตเราจะเหมือนอย่างกับกระดาษเมื่อน้ำหยดไปแล้วกระดาษก็ขาดยุ่ยเพราะฉะนั้นชีวิตเราแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมสติอย่าทิ้งสติฝึกสติรู้สึกตัวอยู่หนึ่งเนืองกับการกระทำงานต่างๆและจิตใจเราก็จะดีใบบัวเนี่ยมันไม่ติดน้ำเพราะใบสดชื่นด้วยฉันใดจิตที่มีสติคุ้มครองดีแล้วเนี่ยก็ไม่ติดอารมณ์ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจิตตกไม่เป็นไรอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยมีกำลังใจต่อสู้เก็บจิตของเราขึ้นมาการเก็บจิตที่ดีนั้นให้เก็บด้วยสติสัมปชัญญะจิตจะปลอดภัยพ้นภัยและจิตก็จะไม่ตกอีกต่อไป